Pirmajā konservatīvās partijas parlamentāriešu slēgtajā balsojumā deputāti balsos par vienu no 10 izvirzītajiem kandidātiem. No turpmākās cīņas par partijas vadītāju un līdz ar to arī nākamā premjera krēslu tiks izslēgti visi tie pretendenti, kuri būs ieguvuši mazāk par 16 deputātu balsīm. Nākamajā otrdienā paredzētajā otrajā kārtā pretendentam jau būs jānodrošina vismaz 32 kolēģu atbalsts. Ja šo robežu izdosies sasniegt visiem kandidātiem, no turpmākās cīņas tiks izslēgts vismazāk balsis iegūšais. Šādi balsojumi turpināsies līdz brīdim, kamēr būs palikuši tikai divi kandidāti, par kuriem balsot varēs arī visi konservatīvās partijas atbalstītāji visā valstī. Šīs dienas balsojuma priekšvakarā Britu parlaments noraidīja opozīciju esošo leiboristu ierosinājumu jau 25. Jūnijā pārņemt kontroli pār parlamenta dienas kārtību. Tas ļautu ierosināt likumprojektu, kas novērš Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības bez vienošanās. Tādējādi ierobežojot nākamā premjera rīcību. Izstāšanos no Eiropas Savienības bez vienošanās joprojām pieļauj vairāki premjera amata kandidāti. Tostarp arī par favorītu uzskatītais bijušais ārlietu ministrs Boris Džonsons.